Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Srbija ne podržava referendum u Republici Srpskoj, ali ne želi ni da utiče na vlasti u Banja Luci. Nastavljamo sa referendumom, poručio Milorad Dodig nakon sastanka u Beogradu. Beležimo reakcije na odgovor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker Aleksandru Vučiću, predsjednik Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja.
Oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
Premijer Kosova Isa Mustafa povukao nacrt zakona o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev Republike Srpske za ustupanje biračkih spiskova za održavanje referenduma o danu Republike Srpske 25. septembra. Nakon toga, Komisija za referendum Republike Srpske saopštila je da će uputiti apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog odluke koju smatraju političkom. Ministarstvo administracije lokalne samouprave Kosova počelo je stvaranje uslova za formiranje zajednice srpskih opština predviđeno briselskim sporazumom. Ministarstvo je izvršilo imenovanje novih članova upravljačkog tima i preduzelo aktivnosti na otpočinjanju procesa stručne i svake druge podrške u procesu ispunjavanja zakonske obave implementacije ovog dijela sporazuma koja vodi ka stvaranju uslova za uspostavljanje zajednice srpskih opština. U skladu sa dogovorom lidera četiri najveće makedonske političke partije koje su se saglasile o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora 11. decembra, vlada koja treba da organizuje izbore u skladu sa dogovorom iz Pržina biće izabrana u petak. Bivši predsjednici uprave INE Tomislav Dragičević i mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi pod istragom su kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu zbog sumnje u zakonitost postupka privatizacije kompanije Energopetrol, potvrdila je HINA glasnogovornica tužiteljstva Azra Bačić. Dragičević i Hernadi u ovom slučaju imaju status osumnjičenika. Migranti u Grčkoj protestovali su danas na četiri mjesta u toj zemlji protiveći se odlaganju procedura za dobijanje azila koje su predviđene sporazumom Europske unije i Turske. Turska je danas još jednom poručila da bez liberalizacije viznog režima za tu zemlju neće ništa biti od postignutog sporazuma između Europske unije i Turske o zaustavljanju priliva migranata u Europsku uniju. Turski savjet tužilaca i sudija otpustio je u četvrtak još 543 sudije i tužioca, što je najnoviji talas opuštanja zbog optužbi da su zaposleni simpatizeri organizatora neuspjelog pokušaja puča izvedenog 15. jula. Članovi Visokog savjeta sudija i tužilaca do sada su otpustili 3300 službenika. U Turskoj je otpušteno i 820 pripadnika kopnenih snaga i mornarice, objavilo je Ministarstvo odbrane u Ankari. Sveukupno turske vlasti su otpustile oko 80.000 zaposlenih u javnom sektoru, a većina otpuštenih je i uhapšena. Do sada je uhapšeno više od 40.000 osoba. Turski premijer Binali Yildirim također je danas rekao da je veoma jasno saopštio predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu da Turska ne može ublažiti antiterorističke zakone, što je bio jedan od uslova Europske unije da se toj zemlji omogući vizna liberalizacija. Schulz je na zajedničkoj preskonferenciji sa Yildirimom u Ankari rekao da se dvije strane nisu saglasile oko svih pitanja tokom razgovora, te je poručio da Turska mora omogućiti zaštitu osnovnih ljudskih prava u toj zemlji. Švajcarsko tužilaštvo saopštilo je danas da je legendarni Franz Beckenbauer pod istragom zbog dodjele svjetskog kupa Njemačkoj 2006. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporovima oko referenduma u Republici Srpskoj, predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandra Vučić nisu pružili podršku, ali ni na koji način nisu želeli ni da utiču na promjenu političkih stavova vlasti u Banja Luci, saopšteno je nakon sastanka najviših zvaničnika Srbije sa predstavnicima Srba iz BiH. S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig navodi da je odluka o referendumu o danu ovog BiH entiteta njihova odgovornost i da će se ta procedura nastaviti. Zabeležio Dušan Komačević.
Srbija će bez obzira na određene razlike u viđenjima situacije u regionu uvek podržati srpski narod, građane Republike Srpske i njene institucije, navodi se u zajedničkoj izjavi koju su predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić prosledili medijima nakon završenog sastanka sa srpskim liderima u BiH. Vučić i Nikolić su napomenuli da je politika Srbija poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao i integriteta entiteta Republike Srpske. Sastanak u predsedništvu u Srbije na Andrićevom vencu trajao je nešto više od sat vremena, a na njemu su učestvovali član predsedništva BiH Mladen Ivanić, predsednik manjeg BiH entiteta Milorad Dodik, predsednica vlade RS Željka Cvijanović i lider opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Nakon razgovora medijima su se direktno obratili samo predstavnici Srba u BiH. Dodik je sastanak ocenio kao ozbiljan i kreativan i dodao da su na njemu ponovljeni stavovi zvaničnika Srbije da se Beograd neće mešati u odluke Banja Luke i da je na političarima u RS-u da procene sve opasnosti koje njihove odluke nose.
Na nama je odgovornost, naravno, vezano za sve odluke Republike Srpske. Republika Srpska smatra da sve što čini, čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena špekulacija vezana za prava i onoga što jeste dan Republike Srpske, i Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani dan Republike 9. januar, i u tom pogledu će se nastaviti dalje aktivnosti.
Na direktno pitanje da li će referenduma o danu Republike Srpske biti, Dodik je kratko odgovorio:
ja sam ponosan na Srbiju.
Nešto otvorenija bila je premijerka Željka Cvijanović: referendum je odluka nas u Republici Srpskoj i mi smo opredeljeni da idemo na način na koji smo se o tome dogovorili, rekla je predsednica vlade manjeg BH entiteta.
Rukovodstvo, dakle svih političkih partija sa sedištem u Republici Srpskoj, donijelo odluku da se ide u referendum. Narodna skupština je bila mjesto gdje je ta odluka donesena i mi apsolutno razumijemo važnost održavanja tog referenduma i ne vidimo razloga za bilo kakvu galamu koja je uslijedila svih ovih sedmica nakon toga u okviru Bosne i Hercegovine.
Svima nam je stalo da se vratimo politici kompromisa, ali bošnjački predstavnici moraju da shvate da je vreme osionosti prošlo, rekao je nakon sastanka član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je dodao da će Srbi nastaviti da obeležavaju 9. januar.
Biće narednih dana vrlo složenih i situacija i prilika, ali mislim da sa jednom vrstom razuma koja se ogleda u činjenici da Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je Srbima stalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo to do Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nama je svima stalo da se vratimo u politici kompromisa, ali Boga mi to ne može samo Srbi. Mora to da shvate i predstavnici posebno bošnjačkog naroda, da prestanu više da izazivaju stvari do kojih je nama jako stalo, i da shvate da je vrijeme osionosti prošlo i da vrijeme osionosti nikome ništa dobro donijeti neće.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izrazio je zabrinutost zbog situacije u regionu i apelovao na sve da ne dozvole da dođe do zaoštravanja koje bi, kako je rekao, izmaklo kontroli.
Nažalost, mnoge stvari podsjećaju na 1991. godinu, ovo što se sve dešava, i izgleda da mnogi od nas nismo makli dalje od početka u nauku šta sve može da se izrodi ukoliko se situacija dovede do usijana.
Sastanak sa srpskim predstavnicima oba BH entiteta u Beogradu najavljen je posle hitnih konsultacija srpskog državnog vrha, a nakon što je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u BiH pozvao RS da ne održi referendum o danu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Stav Nikolića i Vučića prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića najbolji je mogući izlaz Beograda iz vrlo neprijatne situacije u kojoj se našao u momentu zakazivanja konsultacija sa srpskim predstavnicima u BiH.
Dakle, na ovaj način Beograd drži distancu od eventualno negativnih posljedica, ali ostavlja prostor, da kažemo, za dogovor. Ne oko toga da li će referenduma biti, referenduma će očigledno biti, nego oko toga kako će on biti politički interpretiran. I sad je to na Banja Luci, Sarajevu i izaslaniku Valentinu Icku da se dogovore. Dakle, očekujem nastavak ozbiljnih političkih pregovora, naravno i međusobnih optuživanja. Sve u svemu priča u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se nastavlja.
Dušan Janjić. Inače, u vladi Srbije u toku sastanak Aleksandra Vučića sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Više informacija pri kraju emisije. U nastavku emisije beležimo reakciju Sarajevu na odnos Srbije prema BiH. Političari, ali i analitičari u posljednje vrijeme sve češće govore kako su odnosi između dve zemlje najgori u posljednje dvije decenije. Razlog je, kako se navodi, to što je zvanični Beograd naklonjeniji Banja Luci nego Sarajevu kao glavnom BiH administrativnom centru, zabeležila Dženana Karabegović.
Barem desetak puta, što diplomatski, što privatno, se predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije susretnu tokom godine. To je možda razlog zbog kojeg je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, izjavio kako odnosi tog bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nikada u istoriji nisu bili bolji. I jedni i drugi česte susrete, ali izjave koje plasiraju u javnost brane specijalnim vezama. Zbog toga se nameće pitanje da li Srbija djeluje kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ili se direktno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. O tome novinar portala Buka Dragan Bursać kaže.
Srbija ne djeluje nikako, tačnije djeluje totalno suprotno od onoga što bi trebala da radi. Kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma trebala bi valja da garantuje mir, a ne da radi zajedničke vojne vježbe sa dijelom Bosne i Hercegovine, tačnije s entitetom Republika Srpska.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže kako se vrlo često u javnosti koristi termin da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, što nije tačno, jer se radi o jednoj od njegovih potpisnica. No da li sa takvom ulogom ima pozitivan ili negativan odnos? Pobrić odgovara.
S vremena na vrijeme, nekad manjim intenziteta, kad većim, ugrožavala Dejtonski sporazum fokusirajući se na saradnju sa dijelom Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom. I to u onim odnosima koji su isključivo odnosi između dvije države, a ne odnosi između dijela države i druge države.
Novinar Emir Imamović.
Srbija se niti jednog dana nije ponašala kao garant Dejtonskog sporazuma, zapravo su različite srpske vlasti, dakle i onaj reformski Zorana Đinđića, njegovom kratkom mandatu, kasnije Borisa Tadića i sada Aleksandra Vučića, indirektno ili češće direktno podržavala separatističke i antidejtonske težnje Milorada Dodika i službene Banja Lučke politike. Kada se Srbija poziva na Dejtonski sporazum, onda to otprilike zvuči kao kada se Bakir Izetbegović poziva na multijetničnost i multikulturu.
Dosadašnje veze Republike Srpske i Srbije sociolog Ivan Šijaković objašnjava kako kaže bolećivim odnosom kojeg Srbija ima prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uprkos neutralnosti koju u svojim istupima pominje srbijanski premijer Aleksandar Vučić, Šijaković napominje da se radi o jednoj vrsti miješanja u unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike.
Iako se garant Dejtonskog sporazuma, vi morate svim političkim strukturama u Bosni i Hercegovini podjednako da pomažete, da rešete neke probleme koji prete da ugroze Dejtonski sporazum, mir, sve ono što je do sada postignuto. Ali ovdje očito vrlo malo ima razgovora, recimo, sa bošnjačkom, sa hrvatskom stranom.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Jusuf Žiga.
Mi smo spletom danas nepovoljni okolnosti, posve marginalni po nekom realnom pomjeru snaga, našli se kao u nekoj šahovskoj ploči što se piju nađe na nekom jako važnom mjestu i odjednom postane važan za aktere te igre. Nažalost, Bosna i Hercegovina upravo to. A po čemu bismo to mi trebali da budemo važni, kako je Rusiji, nekako je Americi, ne znam više kome, a vidite kako se preko naših leđa vode te velike zakulisne politike. E sad to sve vješto koristi i Srbija koja se našla i nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, kada već predugo kalkulira hoće li u Europu, neće li u Europu, hoće li uz Rusiju, neće li uz Rusiju. I onda im naravno taj pijun o kome ja figurativno govorim je super zahvalan za tu igranku.
Bosansko-hercegovački analitičari često kažu kako sve dok zvanični Beograd bude naklonjen Banja Luci, a ne Sarajevu kao glavnom bosansko-hercegovačkom administrativnom centru, ali istovremeno i dok političko Sarajevo bude doživljavalo susjednu zemlju kao neprijateljski nastrojenu prema Bosni i Hercegovini, teško će odnosi biti poboljšani, a kako najveći dio javnosti sa obje strane Drine ocjenjuje, nikada nisu bili gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zategnutim odnosima u regionu. U Beogradu je veliko nezadovoljstvo odgovorom predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera na pismo Aleksandra Vučića od pre mjesec dana, u kome je premijer vlade Srbije izneo zabrinutost za situaciju u regionu i rekao da Hrvatska sprovodi ogoljenu antisrpsku politiku i rehabilituje ustaštvo. Prilog Branke Mihajlović.
Najumerenija reakcija je stigla od premijera Aleksandra Vučića.
Ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže. To je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga, jer znao sam da je to najlakši odgovor za svakoga, zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj ni mnogim drugim i da ćemo da ćutimo.
Zato su njegovi ministri bili daleko oštriji. Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Promašila je temu, prokomentarisao je šef diplomatije Ivica Dačić. Za ministra policije Nebojšu Stefanovića,
što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Oglasio se i Aleksandar Vulin, ministar čiji je sektor radi zapošljavanje.
Komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema.
Predsjednik Europskog pokreta za Srbiju Mihajlo Crnobrnja kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel ima mehanizme, ali da se odlučio na blagu reakciju, upozorenje obe strane i Hrvatske i Srbije.
A zašto je ovog puta Europska unija tako blago postupila prema Hrvatskoj, teško mi je reći, jer se sjećam situacije kada su Austrijanci pre nekoliko godina kao članovi Europske unije skrenuli vrlo desno, fašistoidno desno, i Europska unija je njima od tada uvela interne sankcije. Dakle, oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
U Junckerovom odgovoru, između ostalo, kako je citirano u domaćim medijima, piše:
Zakonodavstvo Evropske unije smatra krivičnim delima zločine iz mržnje na nacionalnoj osnovi i ili javno podsticanje na nasilje ili mržnju, uključujući javno odobravanje, negiranje ili grubo trivializovanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnih zločina. Prema zakonodavstvu Evropske unije, države članice dužne su da osiguraju da ti zločini budu kažnjivi, dok se od zemalja koje teže članstvu očekuje da se ponašaju u skladu sa tim zakonom.
Da li pismo sugeriše da svaka od ovih zemalja ima razloga da počisti u svom dvorištu? Pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Evropskoj uniji pre svega treba da bude interes da njena kuća bude čista. Mi jesmo u fazi kad nam je metla u ruci i Evropska unija nam diktira gdje tu metlu da usmerimo. Ali ovi su kao članovi Evropske unije i prema tome tu bi trebalo da bude Evropska unija mnogo zainteresovanija da njena članica ne remeti imidž u Evropskoj uniji nego potencijalni kandidat.
Centar za euroatlantske studije iz Beograda tumači da je Evropska komisija konačno posjetila Srbiju na obaveze procesuiranja ratnih zločina i institucionalnog suočavanja sa ratno-zločinačkim nasljeđem. Jelena Milić.
Nije ni čudo da je Vučić ovako reagovao na ovo pismo, jer su se zaigrali, ako tako mogu da kažem.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam pak kaže da je odgovor Junckera maksimum koji se mogao očekivati od Brisela.
Srpska strana je očekivala eksplicitnu osudu hrvatskih vlasti, naravno da se to nije desilo, jer je Juncker u svom pismu gledao da upozori obe strane da se moraju stišati strasti i da moraju se stvari vraćati u normalu. Znajući Brisel, to je maksimum koji se mogu očekivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok su srpske vlasti nezadovoljne, zvanični Zagreb izražava zadovoljstvo pismom Jean-Claude Junckera i ne prepoznaje da su kritike upućene i na njegov račun. Istovremeno, analitičari ne očekuju da će Junckerove poruke pridoneti smirivanju tenzija na relaciji Zagreb-Beograd, javlja Eni Zebić.
Hrvatski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač izrazio je zadovoljstvo porukama koje je u odgovoru na nedavno pismo srpskog premijera Vučića uputio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i ignorirao činjenicu da poruke nisu bile upućene samo Srbiji već i Hrvatskoj. Ovo Junckerovo pismo jasno potvrđuje da smo bili u pravu kada smo rekli da nema ništa od srpskog tužakanja, već da se trebaju uhvatiti posla, kazao je Kovač u Pozdamu.
Znači, ako se želi prema Europskoj uniji napredovati, što mi kao zemlja članica Europske unije i kao susjed Srbije i želimo, očekujemo od Srbije, znači treba svoje obveze izvršavati, na taj način će Srbija moći napredovati prema Europskoj uniji, a sigurno ne pismima i nekakvim diplomatskim akcijama koje su zaista osuđene na neuspjeh, na propast, uhvatiti se posla, raditi to ono što je, čini mi se, i poručeno u pismu gospodinu Vučiću.
Hrvatski analitičari ne očekuju da će pismo utjecati na smirivanje tenzija između dvije zemlje. Za naš radio govori bivši jugoslavenski hrvatski ambasador Ivica Maštruko.
Pismo je ono što Europska komisija obično i radi kad su u regiji nekakve tenzije, šalje zahtjeve za smirivanje situacije, za nastavljanjem razgovora i ostvarenjem suradnje. To je, rekao bih, normalno reagiranje Europske unije, koje ne vjerujem da će imati bilo kakvog efekta na politiku Srbije kao i na Hrvatsku, na kojoj se također tako jedno upozorenje odnosi.
Analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić kaže kako je zanimljivo da srpski premijer Vučić zamjera Junkeru da izjednačuje odgovornost Hrvatske i Srbije u aktualnim tenzijama.
Zapravo Srbija godinama radi istu stvar, pokušavajući izjednačiti odgovornost za rat i stavljajući neki način sve strane u sukobu na istu razinu. Prema tome, ovo mi se čini kao jedan nesretan, barem iz Vučićeve perspektive, bumerang politike koju svi reproduciramo i ne uspijevamo razgraničiti sa prošlošću, ne uspijevamo razgraničiti sa onim što smo i mi sami loše radili i okrenuti novu stranicu.
I ona je skeptična oko mogućeg pozitivnog učinka Junckerovih savjeta za obnovom konstruktivnog dijaloga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o sporovima oko kosovsko-crnogorske granice, premijer Kosova Isa Mustafa povukao je nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, o kojem je Skupština danas trebalo da raspravlja, navodeći da nisu stvoreni uslovi za njegovo razmatranje. Na tako nešto znatno je uticali odluka Srpske liste da ne prisustvuje sednici. Istovremeno demonstranti samopredeljenja ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran. Iz Prištine Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa se, nakon što je povukao nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, pozvao na političku agendu, na protivljenje opoziciji, na proteste, te dodao da će se demarkacija proslediti Skupštini u odgovarajuće vreme. Povlačenje ne znači da ćemo razmotriti ili pregovarati ponovo o sporazumu, već ćemo ga razmotriti u trenutku kada ga ponovo budemo prosledili Skupštini, kazuje premijer Mustafa. Demonstranti samopredeljenja ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran.
Predsjednik parlamentarne grupe samopredeljenja Gljauko Njufca kazuje da je ova odluka rezultat mobilizacije poslanika naroda i stručnjaka koji su bili protiv ovog sporazuma. Sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici Srpske liste, a ratifikacija sporazuma bila je upitna bez njihovih glasova. Predsjednik opozicione inicijative za Kosovo, Fatmir Ljimaj, kazao je da vlada treba da prizna da je povlačenje demarkacije povezano sa odsustvom Srpske liste sa sednice i nedostatkom glasova vladajuće koalicije. On je pozvao vladu da ponovo počne proces označavanja granične linije sa Crnom Gorom. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je kazao da ova lista nije uslovila vladu Kosova za podršku ratifikaciji demarkacije.
Razlog našeg neprisustva, bezbednost i neodgovornost naših koalicijnih partnera prema nama, odnosno prema Srpskoj zajednici.
Simić je navodio da se vladajući partneri, odnosno premijer, do sada nikada nije konsultovao s ovom listom po ovom važnom pitanju demarkacije. Kosovski analitičar Halil Matoši izjavio da je premijer Mustafa povlačenjem nacrta zakona o demarkaciji izbjegao najavljeno nasilje, ali istovremeno hrabrio i poslanike koalicije da ne glasaju za ovaj zakon u budućnosti. Po njemu zemlja ulazi u duboku krizu i ide pravac prema vanrednim izborima. Odsustvo Srpske liste, nepotpuna podrška koalicije, pritisak javnog mnjenja i civilnog društva uticalo je na ovakvu odluku, navodi Matoši. Odlaganje motiviše sve strane da ne glasuju za demarkaciju u budućnosti i o tome se treba pregovarati ponovo sa Crnom Gorom ili pitanje treba da ode na arbitražni sud, kaže Matoši. Skupštinska sednica na kojoj je sporazum trebao da bude razmatran počela je sa 2 sata zakašnjenja. Pristalice samopredeljenja procesovali su pred parlamentom, a policija je privela pod predsjednicu Skupštine i samopredeljenja Aidu Durguti i poslanicu tog pokreta Doniku Kadebujupi, kod koje je pri sigurnosnoj proveri pronađen sprej. Dok je trajao protest samopredeljenja, koji je završen nakon što je vlada povukla sporazum o demarkaciji, policija Kosova je jakim snagama držala centar Prištine pod merama bezbednosti.
Potpredsjednik samoopredeljenja Dardan Sediju demonstrantima je rekao da Kosovo nema zemlju za poklanjanje ili gubljenje, te da samo građansko aktiviziranje može pomoći poslanicima samoopredeljenja unutar Skupštine da ne dopuste da sporazum prođe. Ostale dve opozicione partije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo odlučili su da ne protestuju, ali su bili najavili da će glasati protiv sporazuma o demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. O američkim predsjedničkim izborima za naš program govori Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Washingtonu. Na pitanje Sabine Čabaravdić da li veliki broj pristalica koje Trump okuplja ukazuje i na pobednika novembarskih izbora, Whitehead odgovara.
Donald Trump is a master at performing in the organs of mass culture.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima, na televiziji, na Twitteru i tome slično. On govori jezikom običnih ljudi, jezikom koji se govori kod kuće. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti, tako da Trump pored nje deluje kao običan čovjek koji se obraća svakodnevnim potrebama i željama Amerikanaca. Zato ga u našim krugovima i zovemo majstorom masovne kulture. Ali ako govorimo o njegovim šansama da bude izabran, ja ne mislim da su one jako dobre. Nisu naravno ankete najpouzdaniji barometar, ali ja mislim da Trump neće preći tih 45% koliko sada ima.
Chances of being elected I don't think are very good. You know, the 45% is a kind of a threshold for him that he probably will not pass.
You have so many intellectual.
Sjedinjene Države imaju dosta intelektualaca koji tradicionalno glasaju za vašu stranku, za Republikance. Ali ove godine to neće učiniti.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is one.
Puno je razloga za to, a na prvom mestu nacionalna sigurnost. Bili smo svedoci njegovih ispada u toj sferi, što je naravno uplašilo mnoge ljude. Ljudi iz ove partije potpisali su pismo, uključujući i državne sekretare Kissingera i Bakera, protestujući protiv Trumpa i naglašavajući da ne bi bilo mudro izabrati ga. Nikada u povijesti naših izbora nismo imali takvo pismo, tako da vidite da su ljudi uzrujani, baš kao i sigurnosna i obavještajna zajednica koja je jako uzrujana. Ja mislim da je on opasan.
Bila je ovo Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Washingtonu.
slobodnaevropa.org.
A kao što ste čuli, u vladi Srbije su se sastali premijer Aleksandar Vučić i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović. Na licu mesta i naš Ognjen Zorić. Ognjene, da li je sastanak završen?
Dragane, sastanak je završen pre nekih 15 minuta i u toku su obraćanja premijera Srbije Vučića i Dragana Čovića medijima. Ono što je do sad rečeno, što se bar tiče današnje top teme, odnosno referenduma, Dragan Čović je rekao da ga nije iznenadilo to što lideri Republike Srpske kažu da ne odustaje od referenduma, ali da veruje da će dan posle referenduma, dakle 26. septembar, osvanuti kao i svaki drugi dan, odnosno da se ništa posebno neće promeniti. On je, osim ovoga što je do sad rekao referendumu, rekao i da za Bosnu i Hercegovinu, osim evropskog, ne postoji drugi put, da se nada ubrzanju tog puta, da su suštinski problemi s kojima se ta zemlja suočava ekonomski, da bi trebalo da se odvoje od prošlosti, jer je to, kako je rekao, luksuz za koji nemaju vremena. U dosadašnjem delu obraćanja Vučić također se nije još uvek barem osvrnuo na referendum. Kao što sam rekao, njihovo obraćanje i dalje traje. Jedino što do sad znamo je saopštenje koje su oni, predsjednik Nikolić, zajednički uputili, a to je da nisu pružili podršku za održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Ono što je Vučić na ovom presu do ovog trenutka rekao, govorio je o odnosima Srbije i Hrvatske, da želi da budu bolji, da želi bolje odnose između Srba i Hrvata, da ne postoje suštinske prepreke, već samo različiti pogledi na događaje iz prošlosti, ali da je važno
govoriti o budućnosti. On je rekao i da će večeras imati još sastanak.
Hvala Ognjene, je to naš Ognjen Zorić, opširni izveštaj o našoj emisiji u 22 sata. Pri kraju ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Državni vrh Srbije nije podržao održavanje referenduma, ali neće ni uticati na stav Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH odbila zahtjev Republike Srpske za ustupanje biračkih spiskova. Vlada Kosova povukla sporazum o demarkaciji, ali ga neće mijenjati. Počelo stvaranje uslova za formiranje zajednice srpskih opština. Franz Beckenbauer pod istragom je zbog svjetskog kupa 2006.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!